VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Hey pendengar VOA, apa kabar? Akhir pekan ini kita ajak kumpul-kumpul di sini ya, bareng sama VOA. Ada saya Vina Mutadi dari kota Silver Spring, negara bagian Maryland.
Yes, dan saya Ariano Arifin juga dari negara bagian Maryland, siap menemani Anda semua beraktivitas di akhir pekan ini ya.
Betul sekali, di akhir pekan ini biasanya sih banyak yang melakukan kegiatan yang selama weekdays nggak bisa dilakukan. Seperti misalnya buat teman-teman yang Kristiani, hari Minggu biasanya suka ke gereja nih, ya kan?
Ya, betul sekali, ya benar banget nih kalau misalnya weekend. Suasana di sekitar Washington DC juga penuh banget dengan orang-orang yang keluar dari gereja.
Betul.
Mungkin lanjut dengan Sunday brunch juga ya.
Ya benar-benar, iya sih, itu pemandangan yang biasanya hanya terjadi kalau hari Minggu ya, di dekat rumah saya ya pendengar ya. Di dekat rumah saya itu ada jalan raya yang banyak sekali rumah-rumah ibadah, terutama gereja. Nah biasanya tuh kalau hari Minggu di luar itu suka mobil antrian banyak banget mau masuk dan keluar. Dan yang menariknya lagi, selama pandemi ini mereka juga banyak melakukan aksi bagi-bagi baksos gitu, kayak bagi-bagi sembako.
Oh,
gitu.
Oh iya, iya banyak banget tuh, apalagi kejadian-kejadian di, ya itu sih bukan cuma di ini aja ya, bukan cuma di apa namanya, di gereja-gereja, tapi kayaknya di sejumlah rumah ibadah lainnya juga, di masjid.
Ya.
Ada kemarin di sini juga ada berbagai macam temple lainnya juga gitu, mereka mengadakan pembagian sembako gitu bagi mereka yang memerlukannya. No questions asked, yang penting datang. Sedianya ada tempat untuk bawa barang, terus udah deh langsung.
Nah, yang namanya aksi keragaman beragama ini juga kami hadirkan tentunya di VOA Weekend. Salah satunya, seorang pastor membangun jembatan antara warga Muslim dan Kristen dengan memimpin upaya pembangunan sebuah masjid di Nigeria, negara di mana dua kelompok agama yang dominan di sana kerap bertikai untuk memperebutkan pengaruh yang dominan. Berikut laporannya.
Seorang pastor membangun jembatan antara warga Muslim dan Kristen dengan memimpin upaya pembangunan sebuah masjid di Nigeria, negara di mana dua kelompok agama yang dominan di sana itu kerap bertikai untuk memperebutkan pengaruh. Berikut laporan selengkapnya.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Di Nigeria, di mana konflik keagamaan berlangsung hampir setiap waktu, sebuah tempat ibadah untuk warga Muslim dibangun di bawah kepemimpinan seorang imam Katolik. Masjid di Desa Pagada, di kawasan yang disebut Gwakwalada Area Council of Abuja itu, mulai dibuka untuk ibadah para jemaah pada Mei lalu. Pastor Kalistus Isara dari The Missionary Society of St. Paul of Nigeria bertindak lebih dari sekadar memimpin doa. Ia membangun sebuah jembatan antara umat Islam dan Kristen melalui tindakan-tindakannya. Ia membantu menggalang dana untuk masjid, sementara sekolah-sekolah, gereja-gereja, dan desa-desa di sana telah lama menjadi target kelompok bersenjata Boko Haram. Isara mengatakan kepada Reuters bahwa mereka datang ke Desa Pagada pada tahun 1998 sebagai bagian dari aktivitas pewartaan Injil mereka. Di desa itu, mereka membangun taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Pastor asal Nigeria itu mengatakan, kepala desa yang mayoritas penduduknya Muslim maupun warga desa tersebut tidak menentang kehadiran sekolah maupun para rohaniwan Kristen. Ia mengatakan, warga Muslim penduduk desa itu maupun para pelajar biasanya melaksanakan salat di luar sekolah Kristen tersebut karena tempat beribadah mereka di sana rusak. Kalistus Isara mengatakan,
they requested that it would be very good if we can give them even tiny place of worship. I would say that's a very good idea. After all, you are the host community. So this is really the origin of how this eventually having the mosque started.
Mereka menanyakan apakah kami dapat memberi mereka tempat beribadah meskipun kecil. Saya katakan itu gagasan yang sangat baik karena bagaimanapun mereka adalah komunitas tuan rumah kami. Jadi ini benar-benar awal mulanya bagaimana ini pada akhirnya membuat masjid ini mulai dibangun.
Kalistus Isara juga mengatakan bahwa warga desa tidak memiliki akses ke pendidikan. Ia menambahkan,
the village is majority Muslim, but they had no access to education. We are the only education they have right now. So as the time went on, the people, they prayed in front of the school.
Desa terpencil ini mayoritas penduduknya adalah Muslim. Mereka tidak memiliki akses ke pendidikan. Kamilah satu-satunya pendidikan yang mereka miliki sekarang ini. Sementara waktu berjalan, masyarakat salat di depan sekolah. Mereka, komunitas Muslim, tidak memiliki tempat untuk beribadah. Mereka salat di luar, di depan sekolah.
Sementara itu, dalam sebuah tulisan Abdullahi Haruna, yang dimuat di laman Facebook LSM Youth Initiative for Peaceful Coexistences in Nigeria, Isara menambahkan alasan mengapa pihaknya membangun masjid dan bukannya gereja, di tengah-tengah ketakutan akan Islamisasi yang melingkupi negara itu. Sebagai misionaris, kata Isara, kegiatan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat terlebih dulu telah mendarah daging. Hadiah terbesar yang dapat diberikan bagi umat manusia adalah pendidikan, disusul kemudian oleh berbagai kebutuhan lainnya. Keputusan untuk membangun sebuah masjid, pusat kesehatan masyarakat bagi Desa Pagada, merupakan kelanjutan filosofi kami untuk menyentuh kehidupan masyarakat. Lanjutnya, Kalistus Isara menambahkan, tidak ada yang menjamin dunia akan indah selain mengulurkan tangan untuk mereka yang membutuhkan. Kerinduan warga Desa Pagada untuk memiliki masjid dan sekolah diberikan oleh The Missionary Society of St. Paul of Nigeria dengan bantuan perorangan maupun berbagai kelompok lainnya. Kisah misionaris Katolik membantu membangun masjid dan tempat pendidikan bagi warga desa yang mayoritasnya Muslim ini diharapkan menjadi contoh mengenai toleransi yang akan memperkuat persatuan dan pluralisme warga, lanjut Haruna, sang penulis. Meskipun kekerasan yang kerap terjadi antara warga Kristen dan Muslim di bagian utara dan selatan Nigeria sangat mengkhawatirkan, warga Kristen dan Muslim nyatanya dapat hidup bersama secara damai di Desa Pagada. Demikian laporan kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Langsung dari VOA di Washington DC, inilah VOA Weekend bersama Vina dan juga Ari. Masih kami berdua yang menemani Anda beraktivitas di akhir pekan ini.
Pada bulan Agustus, kita baru saja merayakan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Banyak yang mengapresiasi Indonesia di Amerika. Ternyata di sini banyak banget ya orang Amerika yang yang bisa nyanyi Jawa, bisa main gamelan, terus bisa apa lagi ya?
Macam-macam ya, masak, ada yang ngajar bahasa, ada yang kalau dulu tuh ada satu musisi, tapi kayaknya sekarang udah pindah ke Indonesia deh, Kang Denny Bule.
Oh, nah,
itu dia tuh, ya, main
yang
musisi
ini ya,
juga.
Yang bisa main suling Sunda.
Main suling Sunda, kecapi, bahkan waktu itu menarik banget tuh main kayak kecapi gitu, tapi lagunya Coldplay.
Wah, asik, keren ya. Nah, ini dia pendengar, ternyata banyak loh. Salah satunya adalah Laura Kohn. Dia orang Amerika, pelukis dan pecinta seni Indonesia di Philadelphia. Pernah menetap di Bali dan Yogyakarta, dan ini membuat Laura akrab dengan seni dan kerajinan Indonesia.
Setelah kembali ke Amerika, Laura bekerja sama dengan seniman dan pengrajin Indonesia, lalu memasarkannya di Amerika. Nah, sekarang kita simak yuk laporan dari reporter VOA Ronan Zakaria yang menemui Laura di kota di negara bagian Pennsylvania itu.
Saya kasih cerita ini dulu suami saya.
Orang asing cinta budaya Indonesia dan bergulat dengan kerajinan tangan Indonesia selama 25 tahun dan masih terus berjalan.
I fell in love. It grabbed my soul. I can't help it.
Saya berkunjung ke sebuah galeri di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika, yang mengoleksi barang-barang kerajinan tangan dari Indonesia, seperti batik, patung, ukiran, dan lukisan. Galeri ini bernama From Bali to Bala. Laura Kohn adalah seorang pelukis sekaligus pemilik galeri ini. Laura sudah mengenal Indonesia lebih dari 30 tahun. Saat kunjungan pertamanya ke Indonesia, ia bertemu dengan seorang pelukis batik dan langsung jatuh cinta dengan seni membatik.
Kalau saya datang pulang ke Amerika dan bikin lukisan di dalam rumah, di Bala Kenwood, di dalam living room, gudang, ada banyak lukisan untuk jual. Karena lukisan batik saya flat. So I wanted to show three-dimensional work next to my two-dimensional paintings. So I brought a little back. Itu 25 tahun yang lalu.
Melihat orang Amerika banyak yang tertarik dengan seni asal Indonesia, Laura lalu berpikir bekerja sama dengan pengrajin Indonesia, terutama dari Bali dan Yogyakarta.
I don't bargain. I just pay what they ask. That's the first way you help.
Yeah.
And then you pay them more.
Saya tidak menawar, saya bayar sesuai dengan harga yang diminta. Itu cara pertama saya membantu, lalu saya tambahkan.
Ini dari Pak Nyoman Ludur, orang Bali dari Tampak Siring. They know that it comes from here, I bring it there, I create work for the Balinese carvers, and then bring it back and sell here. And I can pay the carver really well.
Mereka tahu ini tanduk dari sini, saya bawa ke Indonesia, saya beri pekerjaan ke pemahat di Bali dan saya bawa lagi ke Amerika. Lalu jual di sini, saya tahu ini mahal, jadi saya bisa membayar pemahatnya dengan harga yang lebih bagus.
Laura menyisihkan sebagian dari keuntungannya kepada yayasan yang ada di Indonesia dan di Philadelphia.
Tiap tahun kita pilih dua yayasan. Satu di sini untuk yang membantu orang Indonesia di South Philly. Juga satu yayasan di Indonesia.
Di mana itu di Indonesia?
Oh, di mana saja. Setiap tahun saya ganti.
Di Philadelphia terdapat sekitar 6.000 warga Indonesia. Satu keuntungan lagi, warga Indonesia di Philadelphia umumnya tinggal di kawasan yang berdekatan.
Saya dulu S2 di sini, mungkin 15-18 tahun sebelumnya. Pada waktu itu tidak ada satu orang Indonesia pun yang saya bisa ketemu. Pindah ke sini pada tahun akhir tahun 2007, ada ribuan.
Laura tinggal di kawasan nyaman, sekitar 30 menit berkendara mobil dari kebanyakan komunitas Indonesia tinggal. Dan sering berkunjung ke sana.
Semua orang kenal saya tahu that saya paling bahagia kalau saya bicara tentang Indonesia. Pasti.
Dari Philadelphia, Pennsylvania, Ronan Zakaria, Irfan Ihsan, dan Alam Burhanan, VOA. Direct from Washington, the voice of America,
VOA.
Anda masih bersama VOA Weekend yang disiarkan dari Amerika Serikat bareng Vina dan Ari di sini. Sekarang ini bulan Agustus, September udah mulai back to school nih ya. Dari SD, SMP, SMA sampai kuliah.
Betul, emang ini udah ini ya, kayaknya banyak dinanti-nanti ini adalah saat dimana kita juga harus agak sedikit was-was karena ini semua kegiatan belajar mengajar pada musim gugur ini alias autumn atau fall season ini semua mereka kembali lagi ke ruangan. Mungkin yang kuliah masih bisa virtual ya, cuman kalau misalnya sekolah dari SD, SMP, SMA kayaknya udah banyak yang harus hadir in person nih kayaknya nih.
Iya benar ya, untuk pertama kalinya in person tatap muka sepenuhnya. Tapi tentunya tetap memakai masker, terutama di negara bagian Maryland ya, itu ada aturan untuk pakai masker di sekolah-sekolah gitu.
Betul.
Nah, tapi yang dihadapi sama para mahasiswa gitu misalnya, nggak cuma masalah kesehatan di tengah pandemi, tapi mereka juga masih menghadapi masalah terkait isu loan, student loan, ya kan?
Oh iya, ini, aduh ini serius banget loh nih, namanya student loan itu, karena kan harus dibayarnya tuh kan secara berkala, bahkan nanti setelah setelah mereka lulus selanjutnya, jadi itu utang tuh akan ngikut kemanapun juga mereka berada gitu. Jadi dan ini mahal banget loh, maksudnya student loan ya, karena memang secara otomatis ya biaya kuliah juga mahal ya gitu di Amerika. Jadi namanya orang yang punya student loan itu pasti ya setelah mereka selesai kuliah dan mereka mulai
bekerja
dalam dunia karir mereka pelan-pelan. Ini hutang nih masih akan terus nempel dan masih harus dilunasi sampai ya sekiranya sampai kapan mereka bisa lunasin gitu kan.
Wah, makanya nih yang namanya urusan student loan juga sedang diupayakan di Senat. Jadi ada sebuah RUU bipartisan baru yang disponsorin oleh dua senator Amerika. Ini berupaya mereformasi undang-undang kebangkrutan karena menanggung utang mahasiswa yang disahkan Kongres beberapa dekade lalu. Laporan kantor berita AP disampaikan tim VOA.
Senator Partai Demokrat asal Illinois, Dick Durbin, dan Senator John Cornyn, seorang Republikan dari Texas, memperkenalkan undang-undang baru yang disebut awal baru melalui undang-undang kepailitan selama sidang Komisi Kehakiman Senat pada hari Selasa, 3 Agustus lalu. Durbin memulai sidang tersebut dengan mengatakan penyelesaian masalah ini sudah lama tertunda bagi orang Amerika yang menghadapi pinjaman mahasiswa yang mahal dan utang mahasiswa yang telah naik menjadi $1.7 trillion secara nasional. Senator Dick Durbin mengatakan,
45 million Americans carry student loan debt, and they're not just young people. 8 million are over the age of 50.
45 juta orang Amerika memiliki utang mahasiswa. Mereka bukan hanya anak muda. 8 juta diantaranya berusia di atas 50 tahun. Sebagian sekarang menghadapi cek jaminan sosial mereka berkurang untuk membayar utang. Pinjaman ini berlangsung seumur hidup.
RUU bipartisan ini akan mengubah pasal aturan kebangkrutan dan membuka masa tunggu untuk proses penghapusan utang bagi peminjam yang telah mencicil utang mereka setidaknya selama 10 tahun. Kembali Senator Dick Durbin mengatakan,
and it would pair this reform with accountability measures for colleges and schools that have consistently high default rates.
Itu akan menggabungkan reformasi ini dengan langkah-langkah akuntabilitas bagi perguruan tinggi dan sekolah yang secara konsisten memiliki tingkat default yang tinggi. Kita mengirim pesan ke universitas-universitas ini. Kita meminjamkan uang pembayar pajak kepada mahasiswa yang mengandalkan saran Anda. Sistemnya tidak berfungsi. Universitas harus menjadi bagian dari solusi.
Senator John Cornyn juga mengharapkan universitas membantu mengatasi masalah utang mahasiswa ini.
Some institutions of higher education, no matter the size or the name on the door, are playing with house money. They can charge sky-high tuition, pocket taxpayer dollars, and graduate students who can't find jobs. When that happens, that's simply wrong. Schools need to face a little accountability.
Senator Cornyn, I think that question of accountability is you and I have.
Sebagian lembaga pendidikan tinggi, tidak peduli seberapa besar dan namanya, mempermainkan dana pinjaman ini. Mereka menerapkan uang kuliah yang sangat mahal, mengantongi uang pembayar pajak dan mahasiswa S2 yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Jika terjadi, ini sangat tidak benar. Universitas harus ikut bertanggung jawab.
Dengan terpecahnya suara Senat 50-50 antara Partai Demokrat dan Partai Republik, dukungan bipartisan sangat diperlukan agar reformasi kebangkrutan pinjaman mahasiswa bisa lolos dari Kongres dan menjadi undang-undang. Pada bulan Maret lalu, sekitar $40 miliar dari $1.9 trillion undang-undang bantuan COVID-19 yang disahkan Presiden Joe Biden telah dialokasikan untuk menghapus pinjaman mahasiswa. Setiap pinjaman federal untuk mahasiswa yang dihapus sesudah 31 Desember 2020 dan sebelum 1 Januari 2026 tidak akan diperlakukan sebagai pendapatan dan bebas pungutan pajak. Walaupun paket stimulus yang baru ini termasuk pengampunan utang mahasiswa, langkah ini pada akhirnya tidak akan mengatasi masalah pinjaman mahasiswa di negara ini, kata Steve Muzinski, pakar pinjaman mahasiswa yang juga pendiri dan CEO Splash Financial. Semangat bipartisan penting untuk mengatasi masalah pinjaman mahasiswa dan selama tunggakan utang mahasiswa tetap tinggi, kata Muzinski. Paket bantuan pelunasan utang mahasiswa merupakan alokasi pemerintah terbesar untuk lembaga pendidikan tinggi sejak terjadinya pandemi pada Maret 2020 lalu. Berbagai perguruan tinggi telah menerima sekitar $14 miliar Maret lalu sebagai bagian dari paket stimulus waktu itu. Juga pada Desember, kampus-kampus ini menerima bantuan tambahan $23 miliar. Paling sedikit 50% dari dana ini diperuntukkan bagi para mahasiswa untuk bantuan finansial darurat. Meskipun setiap perguruan tinggi bisa menentukan bagaimana distribusi itu dilakukan. Dana dari undang-undang itu bisa digunakan untuk kuliah, juga biaya darurat seperti layanan kesehatan, perumahan, makan, perawatan kesehatan jiwa, dan biaya penitipan anak. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Langsung dari VOA Indonesia di Washington DC, Aryono Arifin beserta Vina Mubtadi. Tanpa dirasa kami berdua udah kudu pamit dari hadapan Anda ya. Tapi jangan khawatir, besok kita kembali lagi kan, Vin?
Pastinya akan tetap menghadirkan yang namanya informasi mengenai toleransi beragama, kemudian dunia perempuan, dan juga dunia pendidikan Amerika dan mancanegara. Makanya dengerin terus ya VOA Weekend hanya di VOA. Saya Vina Mubtadi.
Dan saya Aryono Arifin mengucapkan terima kasih banyak untuk perhatian Anda semua. Sampai jumpa lagi pada episode berikutnya.
Bye. Bye.